Европа Азатлик радиосы, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 5-avgust. Pragadagi studiyada Zamira Shukr va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Buxoro shahridagi akvapark hovuzida 10 yashar qizcha suvga cho'kib bo'ldi. Toshkentni vodiyga bog'lovchi Qamchiq dovonidagi hujjat tekshiruvlar bois kilometrlab probka paydo bo'ldi. Vazirlar Mahkamasi MTS shirkati bilan 15-avgustga qadar qo'shma korxona tuzish haqida qaror qabul qildi. Samarqandda mehnat muhojiratidan qaytganlarning barchasi majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda.
Majburdan kirib tekshiryapti. Bormayman desa, o'sha ichki ishlar aralashib olib borishga majbur tekshiryapti.
Britaniya vaziri Londonning G'azodagi urushga nisbatan siyosatiga norozilik tariqasida iste'foga ketdi. Bu va boshqa voqealar tafsiloti uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar G'azo mintaqasidan. Isroil armiyasi G'azodan o'z qo'shinlarini olib chiqqan. Armiya vakili Peter Lerner 72 soatlik otashkesim 5-avgust kuni mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 8:00 kuchga kirishi bilanoq barcha isroillik askarlar G'azoni tark etganini ma'lum qildi.
The IDF has currently withdrawn all of its troops from the Gaza Strip and we are
Barcha qo'shinlarimizni G'azodan olib chiqdik. Sektor tashqarisidan mudofaa pozitsiyasini egallaganmiz. Kelgusi harakatlarimiz mana shu 72 soat ichida nimalar ro'y berishiga bog'liq dedi Lerner. Isroil rasmiylariga ko'ra G'azodagi harbiy amaliyotlardan maqsad Hamas va boshqa radikal guruhlarni yakson etish va ularni barpo etgan yerosti yo'llarini vayron etish bo'lgan va bu maqsadga erishilgan. G'azodagi qariyb 1 oydan beri davom etayotgan zo'ravonliklarda 1800 dan ortiq falastinlik halok bo'ldi. Ularning aksari oddiy fuqarolar ekani aytilmoqda. Isroil tomonidan esa 64 nafar harbiy va 4 nafar oddiy fuqaro halok bo'lgan. Britaniyada tashqi ishlar vazirligi mulozimi Baronessa Saida Vorsi hukumatining G'azo mintaqasi bobidagi siyosatini ortiq qo'llay olmasligi bois vazifasini tark etishga qaror qilgan. 5-avgust kuni Twitter mikroblogida xabar qoldirgan Vorsi xizmat vazifasini chuqur afsus bilan tark etayotgani haqida yozdi. Britaniya tashqi ishlar vazirligining hamdo'stlik masalalari bo'yicha davlat vaziri Baronessa Saida Vorsi hukumatning G'azo mintaqasi bobidagi siyosati bois xizmat vazifasini tark etmoqda. Rossiya armiyasi mamlakatning markaziy va g'arbiy hududlarida 4 kunlik harbiy mashqlarni boshlagan. 4-avgust kuni boshlangan harbiy mashqlar asosan Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh mintaqasida o'tayotgani aytilmoqda. Interfax agentligining Rossiya havo kuchlari matbuot vakili Igor Klimovga tayanib xabar berishicha, 8-avgustgacha davom etadigan tadbirda 100 ta harbiy uchoq qatnashi aytilmoqda. Klimovga ko'ra, 4 kunlik tadbir keng ko'lamli harbiy manevrlar seriyasining bir qismi bo'lib, ular havo kuchlari harakatlaridagi muvofiqlikni oshirish hamda raketalar mashqini o'tkazishga qaratilgandir. Ayni paytda Shvetsariya hukumati Ukrainadagi bo'hron bois ayrim rossiyalik amaldorlar va shirkatlariga qarshi sanksiyalar ro'yxatini kengaytirdi. Avval qabul qilingan qaror ro'yxatiga 26 shaxs va 18 ta shirkat nomi qo'shildi. Ular orasida Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov, Rossiya tashqi razvedka xizmati rahbari Mikhail Khvatkov va bir qator rossiyalik amaldorlarning nomlari bor. Avvalroq Yevropa ittifoqining qaror ro'yxatiga tushgan bu shaxslarning endilikda Shvetsariyaga kirishlari va shvetsariyalik vositachilar bilan hamkorlik qilishlari taqiqlanadi. Bern hukumati bu shaxs va shirkatlarning Yevropa ittifoqi cheklovlarini Shvetsariya orqali chetlab o'tishlari oldini olish maqsadida ularni o'z sanksiya ro'yxatiga kiritganini bildirmoqda. Rossiyadagi yana bir turoperator faoliyatini to'xtatgani haqida bildirdi. Moskvadagi Intair sayyohlik shirkati valyuta kursi oshib ketishi va siyosiy vaziyat yomonlashgani sabab faoliyatini to'xtatishini ma'lum qildi. Bu so'nggi bir hafta ichida faoliyatini to'xtatayotgan Rossiyadagi 3-chi sayyohlik shirkatidir. Hozir Intair'ning 500 dan ziyod sayyohi xorijda qolmoqda. Shanba kuni Rossiyadagi Labirint sayyohlik shirkati faoliyatini to'xtatishi oqibatida 25 ming rossiyalik chet elda qolib ketgani xabar qilingan edi. Endi O'zbekistonga oid ayrim xabarlar. 4-avgust kuni Buxoroda Atlantis Pool akvaparkida 10 yoshli qizcha 1.5 metrlik basseynga cho'kib halok bo'lgan. Buxoro shahar prokuraturasi hodisa yuzasidan tergov boshladi va akvaparkni vaqtincha yopib qo'ygan. Baxtsiz hodisani tasdiqlagan Atlantis Pool akvaparki xodimlari ozodlik bilan suhbatda qizcha o'limi uchun mas'uliyatni uning onasiga yuklashdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz. O'zbekistonda toshkentliklarning telefon raqamlari va uy manzillari internetdagi ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan haker 1.5 yillik axloq tuzatish ishlariga hukm qilingan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining Posta gazetasi xabar qilmoqda. Xabarga ko'ra, ismi Sergey Klimov ekan aytilayotgan haker O'zbek Telekom shirkati ma'lumotlar bazasiga noqonuniy yo'l bilan kirib, Toshkent shahar abonentlarining shaxsiy ma'lumotlari bo'lgan dasturni ko'chirib olgan va internetdagi tanishuv saytiga joylagan. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Askar Akayev Bishkekda akasining janozasida qatnasha olmaydi. Bu haqda Akayevning qarindoshlari ozodlikka ma'lum qildi. 9 yil avval Qirg'izistonda hokimiyatdan ag'darilgan Akayev 81 yoshli akasining janozasida qatnashish uchun bugun Bishkekka kelish kutilayotgan edi, lekin 5-avgust kuni Moskvadan kelgan uchoq yo'lovchilari orasida faqat Akayevning o'g'li Ilm ko'ringan. 69 yoshli Askar Akayev prezidentlikdan chetlatilganidan buyon Moskvada yashab keladi. Hozir u Moskva davlat universitetining professori. Odessada yuzlab odam ukrainalik xonanda Anne Lorekning konserti paytida norozilik namoyishlari o'tkazdi. Ukrainadagi ozodlik va o'ng sektor guruhi faollari Anne Lorekni Rossiya bilan yaqin ijodiy aloqa qilayotganlikda ayblashmoqda. Lorekning Qrimda konsert o'tkazish rejasi ukrainalik faollar g'azabini keltirgan.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Bu va boshqa xabarlar qolaversa O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni hovuri sovumay turib, ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda mobil telefonlaringizda 3w.ozodlik.mobi saytini tersangiz ham bevosita ozodlikning qo'l telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan sahifasiga kirib, yangiliklardan boxabar bo'lishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. 4-avgust kuni Buxoro shahridagi Atlantis Pool deb nomlangan akvaparkda 10 yoshar qizaloq 1.5 metr chuqurlikdagi basseynga cho'kib halok bo'ldi. Buxoro shahar prokuraturasi hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib bormoqda va ozodlikka bildirilishicha 5-avgust kuni akvapark vaqtincha yopib qo'yilgan. Ochilganiga 3 yil bo'lgan bu akvapark shaharning eng gavjum dam olish maskaniga aylanib ulgurgan edi, deydi ozodlikka bu haqda xabar bergan buxoroliklar.
Buxorolik Sabina ismli 10 yoshli qizcha akvaparkning kattalar uchun mo'ljallangan 1.5 metr chuqurlikdagi hovuziga tushib cho'kib ketdi. Baxtsiz hodisani tasdiqlagan Atlantis Pool akvaparki xodimlari ozodlik bilan suhbatda qizcha o'limi uchun mas'uliyatni uning onasiga yukladi.
Bizda 2 hovuz bor. Biri bolalar uchun, yana biri kattalar uchun mo'ljallangan. Bu qizcha bolalar hovuzda cho'milayotgan bo'lgan. Onasi katta basseynda bo'lgan. Keyin qizcha shu 2 hovuzning o'rtasidagi zinapoyadan o'tib, katta hovuzga tushib qolgan. Onasi ham qaramagan. Qandaydir soniyalarning ichida qizcha suvga cho'kib ketgan. Keyin qutqaruvchilarimiz ko'rib qolib, qizni suvdan chiqarib olishdi. Qizchaga shu yerni o'zida birinchi yordam ko'rsatildi. Shundan so'ng uni kasalxonaga olib ketishdi. Keyin bilsak, qizcha olamdan o'tgan ekan,
dedi ismini oshkor qilmayotganimiz Atlantic Pool akvaparki xodimi. Lekin qizcha cho'kib ketgunga qadar basseyndagi xavfsizlikka mas'ul qutqaruvchilar qayoqqa qaragani haqidagi savolni park xodimi ochiq qoldirdi. Ozodlik marhum qizchaning onasi bilan bog'lana olmadi. Hozir Buxoro shahar prokuraturasi bu yuzadan tergov olib bormoqda va park xodimlari ochiq qoldirgan bir qator savollar, jumladan 10 yoshli qizcha qanday qilib chuqurligi 1.5 metr bo'lgan kattalar hovuziga o'tib qolgan, akvapark qutqaruvchilari nima sababdan buni vaqtida payqamagan va halokat oldini olmagan, suzishni bilmaydigan qizchaga nega xavfsizlik chambaragisiz hovuzga tushishiga ruxsat berildi kabi savollarga javob izlamoqda. Tergov bois Atlantis Pool akvaparki vaqtincha yopildi. 2011-yilda ochilgan Atlantis Pool akvaparki kuniga 200 odamga xizmat ko'rsatadi. Buxorodagi eng yirik bu akvaparkda shu paytgacha bunaqa baxtsiz hodisa qayd etilmaganini aytishadi uni xodimlari. Bu holat bizni yana ham xushyor torttirdi. Vaziyatni o'rganib chiqib, akvaparkda xavfsizlik choralarini yana ham kuchaytiramiz deb va'da qilmoqda Atlantis Pool ma'muriyati.
Ozodlik to'lqinlarida siz 4-avgust kuni 10 yashar qizaloqning akvaparkka dam olish uchun borgan, demak, sayohat ana shunday fojia bilan tugadi va 10 yashar Sabina, aftidan suzishni bilmaydigan qizaloq, 1,5 metrlik hovuzda cho'kib o'ldi. Bu va boshqa voqealarga oid, demak, xabarlar Ozodlikka asosan ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp orqali yetib kelmoqda. Siz ham Ozodlikning WhatsApp do'stlari safiga qo'shiling va o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida hovuri sovumay turib jamoatchilikni xabardor qiling.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
WhatsAppdagi ozodlar, ozodlikchilar safiga qo'shiling. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor yangiliklar bilan davom etadi. Qamchiq dovonining Toshkent va Namangan viloyatlari o'rtasidagi Chinor nazorat o'tkazish punktida keyingi kunlarda 5 kilometrga qadar cho'zilgan avtomobil tirbandligi, oddiy qilib aytganimizda probkalar yuzaga keldi. Harbiylar har bir yo'lovchi pasporti va avtomobilini birma-bir tekshirmoqda, deb xabar berdi Ozodlik manbalari. Vodiyni poytaxtga ulagan mazkur dovonda favqulodda kuchaytirilgan xavfsizlik chorasi sabablari hozircha jamoatchilikka ochiqlanmadi.
Toshkent viloyatidan Namangan viloyatiga o'tiladigan Qamchiq dovonidagi Chinor nazorat o'tkazish punktida qariyb bir haftadan buyon 5 kilometrga cho'zilgan avtomobil tirbandligi kuzatilayotgani haqida Ozodlikka turli manbalardan xabar kelmoqda. Ozodlik manbalarining aytishicha, ba'zi kunlarda avtomobil tirbandligi 5-6 kilometrgacha cho'zilmoqda. Yuk va yengil mashinalar odatda nazorat punktining alohida yo'laklaridan o'tkazilib kelingan. Guvohlarning aytishlaricha, hozir ular ham bir yo'lakka solinib, ayni guruh nazoratidan o'tkazilmoqda. Ammo manbalarga ko'ra, ayni yo'lda Namangan Toshkent yo'nalishida kelayotgan avtomobillarda tirbandlik yo'q. Yo'lning bu tomonida tekshiruv ham qattiq emas. 2 soatlik navbat kutgandan so'ng Chinor punktidan o'tolgan Ozodlik manbasining aytishicha, avtomat ko'targan harbiylar har bir mashina va yo'lovchini obdon tekshirmoqda.
Hamma tushib mashinadan yurib, nazoratni nima qilyapti? Ha, tashkilni rejim tashkillashtirishdi. Shunday nimasi alam qiladi hozir, просто mana viloyatdan viloyatga o'tadi-yu, Toshkentdan Toshkent shahridan Toshkent viloyatiga o'tayotganda unchalik tekshirishmaydi. Именно shu Namangan postlarida yomon qatnov tekshirishadi. Nimadir nimaga. Qolgan postlarda unchalik emas, men misol uchun Jizzaxga, Sirdaryoga, Samarqandga boraman-da xizmat safarlari bilan. Nimaga unchalik tekshirilmaydi?
Endi mana masalan keldingiz, mashina bilan yetib keldingiz shu postga. Pasportni qayerda so'rashadi? Mashinadan tushirib so'rashadimi yoki shu
harbiy so'raydi, pasportingizni bo'lmasa tushadi, mashina chetga oladi, borib naridan nimadir yozdiradimi, chizdiradimi, ishqilib qancha kutib qolishadi pasportingizni.
Soat davom etadi masalan, shu bir o'tish qancha probkada qolib ketasizlar?
Bo'lib qo'yandi, bu safar 2 soatga cho'zildi.
Taksida Farg'onaga borgan 74 yoshli Asqar Alboboning aytishicha, u 2 soat navbat kutgan va yon atrofidagi yosh bolalar, keksalar issiqda juda qiynalayotganiga guvoh bo'lgan.
Yosh yalang mashinalardan tushib yayov ketyapti, issiqda ayniqsa yosh bolalarga juda qiyin bo'lyapti. Militsiya soldatlariga esa farqi yo'q, o'zlari soyada o'tirib olib bemalol tekshirishyapti.
dedi Asqar Alla bobo. Ozodlik bilan suhbatda Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining o'zini tanishtirmagani lozimmi? Bu tartib O'zbekiston Milliy xavfsizligi yo'riqnomasi asosida tashkil qilinganini aytdi.
Chegara qo'shinlarining askarlariga shunday ko'rsatma berilgan, har bir fuqaroning pasportini tekshirib o'tkazinglar deyilgan. Nima uchun bunday qilishayotganligini bizga izohlashgani yo'q. Endi har bitta mashinaga 4-5 minut vaqt sarflangandan keyin shunaqa bo'ladi-da.
Deya turna qator navbatga izoh berdi ichki ishlar mulozimi. Hozircha O'zbekistonning boshqa viloyatlari o'rtasidagi nazorat o'tkazish punktlarida kuchaytirilgan tartibda fuqarolar pasportini tekshirish tartibi joriy etilgani yo'q. Har yili Mustaqillik bayrami arafasida vodiyni Toshkent viloyati bilan bog'lovchi Chinor postida pasport tekshirish rejimi kuchaytiriladi. Nima sababdan bunday qattiq tartib joriy qilinishini rasmiylar izohlamaydi. Vodiyni O'zbekistonning boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi yagona yo'l bo'lgan Qamchiq dovonida yilning har faslida yo'lovchilarning pasportlari tekshiriladi. Odatda Mustaqillik bayramidan oldin Toshkentga keladigan yo'lovchilar qattiq tekshiruvdan o'tkazilardi. Bu safar esa vodiyga ketayotgan yo'lovchilar tekshiruv manbayiga aylangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz nima uchun O'zbekiston poytaxtini Farg'ona vodiysi bilan ulovchi Qamchiq dovonida kilometrlab tirbandlik yuzaga keldi degan savol xususida farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev mulohazalari bugungi Ozod nazardan o'rin oldi. Ozod nazar bilan dasturimizning ikkinchi qismi davomida tanishishingiz mumkin. To'lqinlarimizda qoling.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillariga 24 soat davomida bog'lanib, maktub yozib, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ma'lumot yo'llashingiz, qolaversa Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Skype manzillarimizni eslab qoling: Ozodlik onlayn, Ozod ovoz va Ozod Skype. Muloqotimiz davom etadi. Samarqand viloyatida xorijda mehnat qilib qaytgan fuqarolar majburiy ravishda tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, ko'rikdan o'tishni istamaganlar militsiya vositasida bunga majburlanmoqda. O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi mulozimlariga ko'ra, keyingi paytda xorijdagi mehnat muhojiratidan qaytayotgan o'zbekistonliklar orasida odam immuntaqchilligi sindromi holatlari ko'paygani ushbu tadbirni amalga oshirishni majburiy qilib kun tartibiga qo'ymoqda.
Samarqand tumani Gulobod mahallasida yashovchi Ozodlik manbasiga ko'ra, Rossiya yoki Qozog'istonda ishlab qaytgan mahalladoshlari tibbiy ko'rikdan o'tishga majburlanyapti.
Kim mardikorlikka borib kelsa, mahallakomlar tekshirishga borasan, tekshirtirmasang bo'lmaydi deb aytishyapti. O'zi erkaklar doktorga tekshirishga borishni uncha xushlamaydi, lekin mahallakomlar borish shart degan gap qilyapti.
Dedi Gulobodlik manba. Urgut tumanida yashovchi manbaga ko'ra, tibbiy ko'rikdan o'tishni istamagan erkaklar militsiya xodimlari tomonidan majburlanmoqda.
Hozir tekshiryapti, Rossiyadan kelganlarni ham hozir nima qilib doktorlardan o'tib tekshiryapti. Hammasini hozir hali nimalar oralashib tekshiryapti, ulardan kelgan ham tekshiryapti haqiqatdan.
Yo'q, ularni majburan tekshirtiryaptimi yo ularni xohishiga ko'rami?
Yo'q, majburdan tekshiryapti. Majbur tekshiryapti, bu nimadan o'tish kerak, hali Ahmet kuruda o'tib, aralqator keskoylar oralashib tekshiryapti, majburiy tekshiryapti. Bormayman desa, har o'sha ichki ishlar aralashib oborishib majburiy tekshiryapti.
Dedi Urgutlik manba. Samarqanddagi manbalarning aytishicha, mardikorlikdan qaytganlar o'zi yashayotgan qishloqdagi vrachlik punktlarida tekshiruvdan bepul o'tyapti.
Lekin qo'shimcha tekshiruvga hojat bo'lsa, tuman yoki viloyat kasalxonalariga yuborishyapti. U yerga borilsa pul to'lanyapti, yana yo'lkiraga ham pul ketyapti.
Amaldagi tartibga ko'ra, xorijda ishlab qaytgan o'zbekistonliklarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish jarayoni mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshirilishi lozim. Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, mardikorlikdan qaytganlar orasida orttirilgan immun taqchilligi sindromi holatlarining ko'paygani bois, ayrim holatlarda erkaklarni majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazishga to'g'ri kelmoqda.
Keyingi 2-3 yil ichida xorijda ishlab qaytgan fuqarolar orasida turli xil kasalliklarni yuqtirib qaytish holatlari ko'paydi. Ayniqsa, OITS masalasi xavotirga sabab bo'lyapti. Rossiyaga borganlar u yoqdan OITS, so'zak, zaxm kabi jinsiy kasalliklarni yuqtirib kelyapti. Kelib xotiniga ham yuqtiryapti. Erkaklar hech qachon uyiga qaytgach, o'z xohishim bilan tibbiy ko'rikdan o'tay demaydi. Faqat sog'lig'i og'irlashgach, uning kasali ma'lum bo'lyapti. Hozir viloyatda 1675 ta OITV yuqqan kishi bor. OITS markazi vaziyatni o'rganganida kasallik asosan chet elga ishlashga borib qaytganlar orasida ko'paygani aniqlangan.
Dedi sog'liqni saqlash rasmiysi. Samarqand viloyat OITS markazi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 6 oy davomida mardikorlikdan qaytganlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilganda 59 nafar odamda OITV aniqlangan. Markaz ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 yil davomida Samarqand viloyatida 773 nafar odam OITSdan vafot etgan. Samarqand mamlakat bo'yicha OITS eng ko'p tarqalgan viloyatlardan biri hisoblanadi. Butun respublika bo'yicha OITVga chalinganlarning umumiy soni 28 mingga yaqinlashib qolgan. Bu raqamning 70% erkaklarga tegishli bo'lib, umumiy ko'rsatkichning 52% da OITV jinsiy aloqa orqali yuqqani qayd qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz mehnat muhojiratiga ketayotgan o'zbekistonliklar soni oshgan sayin ular orasida o'z uyida qolgan ahlu ayoliga spid kabi og'ir kasalliklarni keltirayotgan demak asosan erkaklar soni ham ko'payib bormoqda va bundan xavotirga tushgan O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi rasmiylari mehnat muhojiratidan qaytayotganlarning barchasini majburiy tarzda tibbiy ko'rikdan o'tkazishga qaror qilganlar. Siz bu qarorga qanday munosabatdasiz? O'ziga qo'yib bersa, to oxirgi nafasiga qadar doktorga borishni xush ko'rmaydigan o'zbekistonliklar, xususan erkaklar ana shunday majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkazish kerakmi yo'qmi? Bu haqdagi fikr mulohazalaringiz qolaversa bu jarayonning o'z atrofingizda qanday borayotgani to'g'risidagi kuzatish va ma'lumotlarni ozodlikning Skype manzillari, WhatsApp raqami yoxud erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilish orqali yoxud xabar yo'llash orqali bildirishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi o'zbekistonliklarni oila dan beri qiziqtirib kelayotgan mavzulardan biri MTSning yana O'zbekistonga qaytishiga oid so'nggi tafsilotlar bilan davom etadi. Xabaringiz bor, O'zbekiston hukumati Rossiyaning MTS shirkatini 2012-yilda bankrotga chiqarganidan so'ng, mana uzoq davom etgan muzokaralardan so'ng shirkatning O'zbekistonga qaytishiga ruxsat berdi va mana endi Vazirlar Mahkamasi MTS shirkati bilan O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasi qoshidagi davlat unitar korxonasi bilan 15 avgustga qadar Universal Mobile Systems deb nomlangan qo'shma korxona tuzish haqida qaror qabul qildi. Demak, bu qo'shma korxonaning yarmidan sal ko'proq aksiyalari MTSga qolgan esa O'zbekiston hukumati idorasiga qarashli bo'ladi. 15 avgustga qadar tuziladigan bu korxona mijozlar orasida yana eski MTS brendi ostida faoliyat boshlaydi va Ozodlikning MTS matbuot xizmatidan o'rganishiga qaraganda, bugun endi Toshkentdagi bu shirkat qarorgohiga bosh direktor etib Rossiya fuqarosi tayinlanadi. MTSning oldingi rahbari Behzod Ahmedov yirik iqtisodiy jinoyatlarda ayblangach O'zbekistondan qochib ketgan va hozirda uning qayerda ekani noma'lumligicha qolmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Rossiyaning eng yirik mobil aloqa operatori MTS shirkati bilan 15-avgustga qadar Universal Mobile Systems nomi ostida yangi qo'shma korxona tuzish haqidagi qarori mahalliy matbuotda e'lon qilindi. Ozodlik bilan suhbatda MTS shirkat matbuot xizmati rahbari Yelena Kaxanovskaya bu qo'shma korxonani 25-sentyabrgacha mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tkazishga kelishib olinganini ma'lum qildi. Yangi tuzilayotgan korxona Universal Mobile Systems yoki qisqacha UMS deb ataladi. Biz oldinroq murosa bitimini imzolagan edik va mana shu hujjat asosida ish olib boryapmiz. Yana bir yangilik, o'tgan hafta biz Toshkentda bo'lib qaytdik. Shirkatimiz O'zbekiston tarafi bilan yangi bosh direktorni tasdiqlash to'g'risida kelishib oldi. Biz ularga uni tanishtirdik. U Rossiya fuqarosi, malakali mutaxassis. Hozir rasman tasdiqlanmaguncha uning kimligini sir saqlab turamiz, dedi Yelena Kaxanovskaya. MTS vakilasi UMS qo'shma korxonasi murosa bitimida belgilangan rejaga muvofiq mobil tarmoqning texnik tayyorgarlik ishlarini 1 noyabrgacha mijozlarga xizmat ko'rsatishga tayyorgarlikni esa 1 dekabrgacha yakunlash rejalanganini aytdi. Ikki taraflama muzokaralarga yaqin bo'lgan ozodlik manbasiga ko'ra, Universal Mobile Systems qo'shma korxonasi MTSning O'zbekistondagi sobiq shirkati Uzun Rabitaga tegishli bo'lgan mulk va asbob-uskunalarni qabul qilib oladi. Rossiyaning mobilni telesistemi va O'zbekiston hukumati o'rtasida imzolangan murosa bitimida tuzilajak qo'shma korxonaning 50+1% ulushi MTSga, 49.99% ulushi O'zbekiston aloqa, axborotlashtirish va telekommunikatsiya davlat qo'mitasiga qarashli bo'ladi. Eslatib o'tamiz, MTSning O'zbekistondagi shubasi Uzun Rabita 2012-yilning iyul oyida hukumat qarori bilan faoliyatini to'xtatgan. O'zbekiston rasmiy idoralari Uzun Rabitani katta miqdorda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish, mijozlar pullarini noqonuniy o'zlashtirish va boshqa qonunbuzarliklarda ayblagan edi. 31 iyul kuni imzolangan murosa bitimiga binoan o'zaro da'volar bekor qilinadigan bo'ldi.
Shunday qilib ayni kunlarda MTS O'zbekistondagi faoliyatini qayta tiklashga hozirlikni boshlab yubordi. Eshitganingiz kabi, shirkatning O'zbekiston tarmog'ini boshqaruvchi menejer tayinlangan va demak, MTSning butun O'zbekiston bo'ylab eski filiallarida ozodlik manbalariga ko'ra ancha jonlanish boshlangan, taraddud boshlangan va demak, MTS raqamlarini bir joylarda bekitib qo'ygan bo'lsangiz, ularni olib qo'yishni unutmang. Dekabrga borib bu raqamlar yana jiringlab qolishi tayinga o'xshab turibdi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi o'zbek-qirg'iz chegara chizig'ida joylashgan Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindon qishlog'ida uylari buzilayotgan aholidan kelgan murojaat tafsiloti bilan davom etmoqda. Uylari buzilgan va buzilayotgan bu aholi tovon puli kamligidan norozi bo'lmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan mindonliklarga ko'ra, bozor narxida 100 million so'm kamida turadigan hovlisini buzib hokimiyat aholiga atigi 19 million so'm tovon puli bermoqchi.
Chegara chizig'iga yaqinligi bois Mindon qishlog'ida joylashgan o'nlab uylar buzilmoqda. Uyi buzilayotgan mindonlik 30 yashar Akramjon Ahmadaliyevga ko'ra 18 sotix hovlisini buzib, 6 sotixdan 3 turar joy uchun yer uchastkasi berilgan. Lekin Akramjon bunga rozi emasligini aytadi.
Chegara uyimizni 50 metr tepasidan o'tgan, biz chegarasini o'tgan, hozir endi biz pastdan oldiryapti. Uyimizni tutashayman, tekizlab tashayman deb nima qilyapti? Biz 3 xo'ja ko'chyapti. 3 kelinimizda uyda. Akam bor yashaydi, 2 qizi, 1 o'g'li bor. Mani bolalari chiqadi. Ukamga kelinga bo'lganmiz, 20-ga to'yni belgilab qo'yganmiz. 3 olsudidan yer berdi. 3 olsudidan yer berdi. Biz 4 ber olsudidan. Kichkina ekan olsudidan. Dadamlar ham addilashadi deyapti. Biz endi armatura, sema, shiper, oyna berilganda bizdan oldingilar bizga bermayapti. Quruq yerni beryapti, boshqa hech nima bergani yo'q.
Akramjonning hisob kitobi uchun 18 sotixdagi hovlisi bozor narxida 100 million so'm turadi. Farg'ona tuman hokimligi uning hovlisiga 19 million tovon puli belgilanganini aytgan. Lekin Akramjon bu pulning juda kamligini aytib norozilik bildiradi.
Bizamiz ishlayapti, bu biz ushga biz rozimiz deyapmiz. Sizga uyimizni prezidentimiz qarori bo'yicha bozor narxida pichib hisoblab pulimizni berdi, keyin sho'ti berdi, tomorqa berdi, mayli, rahmat. Prezidentimizning qarori bo'yicha hali byudjetdan pul ajratilgan, buni viloyat hokimiyatidan ham ajratilgan deyapti. Kadastr narxi 19,150 pul chiqaribdi. Prezidentimiz qarori bo'yicha ish qilmayapti uni hokimlar.
Mundonlik boshqa bir suhbatdoshimiz Akmaljon aka ham singlisi Marhamat Najimovaning buzilayotgan uyi uchun belgilangan tovon pulining kamligidan nolida.
O'sha prezidentni qarori bor ekan, qaror bo'yicha o'sha bozor narxida bog'lab, o'sha narxda xalq to'lasin. 18,000 berganingizga butunni 14 sevadan bermaydi. Boshida kira qilib olgan yuklarni tashlab ololmaysiz. O'shani qaytadan bog'lab bersam, pulni ko'proq 100 million, 200 million bersa, shuni uyga ko'chirib, uyni tiklab olamiz. Lekin tiklashga muddat berishgan. Ular hozir 5 kun ichida ko'chishdi. 5 kun ichida qanday ko'chamiz? Sement bermasa, albatta, armatura bermasa, boshqa shifr bermasa, derazalar olib majbur ko'chasan.
Mindon qishlog'idagi uyi buzilayotgan aholiga dala shipollaridan vaqtincha yashash uchun joy taklif qilingan. Lekin suhbatdoshlarimiz mindonliklarga ko'ra, bu yerlarda yashash uchun umuman sharoit yo'q. Berilgan yer uchastkalarida tiklanayotgan uylar esa hali beri bitmasligini aytgan suhbatdoshlarimiz sovuq tushganda ko'chada qolishlaridan xavotir bildirishdi. Farg'ona tuman hokimi Sodiqjon Imomaliyev Ozodlik bilan suhbatda uyi buzilayotgan mindonliklarga belgilangan tartibda yer uchastkasi va tovon puli ajratilganini aytib, shikoyat qilishga o'rin yo'qligini ta'kidladi.
Kadastr hujjatlari ham qilingan, pullari ham hisob-kitob qilingan, bankdan pullari kelib olishgan, ularga eng yaxshi joydan yer ham berilgan. Ular litsenziyasi bor baholovchilar o'z baholaganda, ularni o'zlarini litsenziyasi bor, hisob-kitobi bor, o'sha baholash. Sharoitni yaratib berganimiz kerak bo'lsa, biz odamlarni olib borib ularni ko'chirib shu uylarini qilishiga ham yordam berishga ham tayyormiz.
Farg'ona tuman hokimi Sodiqjon Imomaliyev edi. So'nggi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida yuzlab uylar buzilyapti. Uyi buzilgan aholi tomonidan tovon puli borasidagi shikoyatlarning esa keti uzilmayapti. Ayrim hollarda ushbu shikoyatlarning ijobiy hal etilgani ham kuzatildi. Jumladan o'tgan yili birgina Namangan viloyatida 61 holatda mulozimlar qonun talablarini buzib, uy joyi buzilgan aholi vakillarini tovon puli olish huquqidan mahrum qilgani aniqlangan. O'zbekiston Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu holatlar uchun namanganlik mulozimlarga intizomiy jazo tayinlangan.
Shunday qilib, uy joyi hokimiyat qarori bilan buzilib, uning o'rniga arzimagan, ya'niki katalakdek bir uyni tiklashga ham yetmaydigan pul taklif etilayotgan o'zbekistonliklar soni yana oshadigan ko'rinadi. Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari muntarijasini yodingizga solib o'taman. Isroil armiyasi vakili 72 soatlik o't ochmaslik kelishuvi bugun ertalabdan kuchga kirganini bildirdi. Britaniyalik yagona muslima vazir Saida Varsi hukumatning G'azo siyosatiga norozilik tariqasida iste'fo berdi. Rossiya havo kuchlari Ukraina chegarasiga yaqin hududda keng ko'lamli harbiy mashqlarni davom ettirmoqda. Shvetsariya hukumati ham Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kengaytirishga qaror qildi. Buxorodagi Atlantis Pool akvaparkida 10 yashar qizaloq cho'kib halok bo'ldi. Maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlagan toshkentlik xaker axloq tuzatish ishlariga hukm etildi. Ozodlik to'lqinlarida siz qarshimizdagi yarim soat davomida sizni Ozodlikning erkin mikrofoniga kelgan ayrim mulohazalar, ozod nazar, qolaversa Ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmoq chodir xayolning yangi soni bilan tanishuv kutmoqda. Ungacha esa xalqaro maydondagi asosiy voqealardan biriga diqqatingizni jalb qilmoqchiman. Britaniya tashqi ishlar vazirligining yuqori darajali mulozimi Baronessa Saida Varsi hukumatning G'azo mintaqasi bobidagi siyosatini ortiq qo'llay olmasligi bois iste'foga chiqishga qaror qilganini e'lon qildi. 5 avgust kuni Twitter mikroblogida xabar qoldirgan Varsi xonim xizmat vazifasini chuqur afsus bilan tark etayotganini ta'kidladi.
Britaniya tashqi ishlar vazirligi mulozimi, hamdo'stlik masalalari bo'yicha davlat vaziri Baronessa Saida Varsi hukumatning G'azo mintaqasi bobidagi siyosati bois xizmat vazifasini tark etdi. Twitter mikroblogida 5 avgust kuni qoldirgan xabarida Baronessa: "Chuqur afsus bilan bugun tongda bosh vazirga iste'fo haqida ariza yozdim. Men hukumatning G'azo bobidagi siyosatini ortiq qo'llay olmayman" deb yozdi. Baronessa Varsi 2010-yilda Buyuk Britaniya hukumatidagi ilk musulmon vazir bo'lgan. 2012-yilda u vazir o'rinbosari qilib Britaniya tashqi ishlar vazirligiga o'tkazilgan va ayni vaqtda hamdo'stlik masalalari bo'yicha davlat vaziri lavozimini ham egallagan edi. Britaniya hukumatidagi faol muslima siyosatchi sifatida tanilgan Baronessa Varsi tashqi ishlar vazirligining Afg'oniston, Pokiston, Bangladesh, Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqalarni rivojlantirish, shuningdek inson huquqlari, Birlashgan Millatlar tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish masalalari uchun mas'uldir. U O'zbekiston-Britaniya o'rtasidagi doimiy uchrashuvlar doirasida ham bir necha bor O'zbekistonga safar qilgan va bu safarlar o'zbek matbuotida keng yoritilgan. Shu kunga qadar ham Baronessa ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlarida o'z hukumati va xalqaro hamjamiyatni G'azodagi inqirozni to'xtatishga faol chaqirib kelayotgan edi. Jumladan 21 iyul kuni u begunoh insonlarning o'ldirilishini to'xtatish shart. G'azoda zudlikda otash kesim e'lon qilish kerak. Har ikki tomondan bu zulmni to'xtatish uchun faollik talab qilinadi deb yozgan edi. 3 kundan so'ng esa bu odamlar bolalar o'ldirilishini turli sabablar bilan oqlashni to'xtatishga qodirmi? Siyosiy maqsadlarimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar bu harakatni oqlash mumkin emas deb yozdi. Saida Varsi Buyuk Britaniyaning g'azoga oid siyosatiga e'tiroz tariqasida o'z lavozimidan iste'fo bergan ilk mulozimi bo'ldi. Hamas jangchilarining Isroil hududiga raketa otishini to'xtatish vaji bilan Isroil armiyasi 8 iyul kuni g'azo mintaqasida keng ko'lamli harbiy amaliyotlarni boshlagan. Shu kunga qadar bu mintaqada o'ldirilgan g'azoliklar soni 1800 nafardan oshdi. Bularning asosiy qismi tinch aholi vakillaridir. 500 dan ortig'i esa bolalardir. Isroil tomonidan 64 harbiy va 4 nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan. 5 avgust kuni Isroil armiyasi vakili Peter Lerner mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 8 da navbatdagi 72 soatlik otash kesim kuchga kirgani va shu kuni barcha isroillik askarlar g'azoni tark etganini ma'lum qildi. Isroil harbiysiga ko'ra, g'azodagi harbiy amaliyotlardan maqsad Hamas va boshqa radikal guruhlarni yakson etish va ular barpo etgan yerosti yo'llarini vayron qilish bo'lgan va bu maqsadga erishilgan. AQSh hukumati Isroil va Falastin rasmiylari o'rtasida 3 kunlik otashkesim bo'yicha kelishuvga erishilganini olqishladi. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi o'rinbosari Toni Blinken bu kelishuvni otashkesim muddatini cho'zish uchun qulay imkoniyat deb baholadi. Isroil hukumati to'qnashuvlarni to'xtatish bo'yicha so'zlashuvlarda qatnashish uchun Misrga o'z delegatsiyasini yuborishini ham ma'lum qilmoqda.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlikning haqiqat izlovchi ozod bahsi bahs maydoni chorshanba Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20 ga qadar xizmatingizda. Marhamat, bahslashishga ishqibozlar bo'lsa, chorshanba ana shu 1 soat davomida Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga bog'laning. Chorshanba kuni bahs maydonining asosiy mavzui Rossiya ommaviy axborot vositalari, xususan teleko'rsatuvlarini O'zbekistonda taqiqlash kerakmi yoki yo'q degan savolga bag'ishlanadi. Bu savolning kun tartibiga tushishiga esa ayni kunlarda aksar o'zbekistonliklarning nafaqat xalqaro voqealar, xususan Ukraina voqealarini aynan Rossiya ommaviy axborot vositalari, Rossiya telekanallari orqali tomosha qilib, unga nisbatan fikrlarning ham aynan Rossiya prizmasi orqali shakllanayotgani kun tartibiga qo'ymoqda. Bu Putin parastlik, Rossiya parastlik targ'iboti deb gapirayotgan ayrim o'zbekistonliklar umuman Rossiya telekanallarini O'zbekistonda o'chirib qo'yish kerak degan fikrni bildirmoqdalar. Boshqalar esa aholini, xususan O'zbekiston kabi axborot hududi nihoyatda cheklangan fuqarolarni axborot olish huquqidan mahrum qilmaslik kerak demoqdalar. Demak, 6-avgust chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20:00 qadar ana shu mavzuda fikr bildirmoqchi bo'lganlarni Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn orqali Ozodlikning bahs maydoniga chorlaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Eshitganingiz kabi endi navbat Ozodlikning erkin mikrofoniga 5-avgust kuni Ozodlikka murojaat qilgan O'zbekistonliklarning barchasiga demak erkin mikrofondan afsuski joy bera olmaymiz. Hozir fikrlariga o'rin beradiganimiz esa Surxonlik suhbatdosh. U kishi O'zbekistonda go'sht narxi qimmatlab borayotgan yoz oylarida aholiga sotilayotgan qoramol va qo'y go'shti sifati xavotirlar uyg'otayotgani to'g'risida mulohaza bildirdi.
Hozir endi mana mollarda haligi har xilda kasalliklar ko'payib ketyapti. Bo'ldi, bozordagi go'sht har xilda go'sht sotilyapti. Hozir qo'y go'shti 25 ming, yana go'shti 21 ming, mol go'shti 24 ming bo'ldi. Qasamlar qo'yib ketyapti. Oldin alohida o'zi to'ylatgan joylari bo'lardi. Hozir endi qasamlar har yerda o'zini uyda, dalada qimbarali sarkalmoqdan bir qimbaraligi bir sulus kasal bo'lgan, bir ham bir qora kasal bo'lgan, kudrik kasal bo'lgan, uni bo'lganda bilib bo'lmaydi uni. Shuni shu bir olib bixillarni yetgan endi tug'atigan qoramollarga ham to'yiberyapti qassoblarda.
Nimaga? Nimaga shunaqa bo'lyapti? Amaki, siz o'zingiz cho'ponmisiz? Mollarni yaxshi bilasizmi?
Yo, cho'pon emasmanda endi shu hali ko'proq shu haligi o'ylagan mollarni, kasalmollarni to'yib bozorga sotadigan shuni uchun har xil kasallik ko'payib ketyapti bergul kasal.
Mana o'zingiz atrofingizda amaki, amaki o'zingiz atrofingizda o'zingiz bilgan odamlar shu go'sht deb kasal bo'lganini bilasizmi?
Hozircha unday yo'qda.
Unaqa kasal
go'shtlarni bir kal yana doktorlar tekshirib keltirdi deb edim-da.
Doktorlar yaxshiroq tekshirsin demoqchisiz a?
Ha, doktorlar shuni shaxsan yaxshilab tekshirish kerakda shuni deb. Yekigina go'shtini olgan maxsus yerda pechatni bosmasi kerakda yaxshilab qayerda so'yildi, qanday qilib so'yildi, kasal emasmi? Shularni tekshirmasdan pechatni bosib tasdiqqa ruxsat qiladi demoqchimanda.
Shunaqa xavotiringiz bormi? Yo shunaqa qilganini, shu pulini olib pechatini bosganini bilasizmi o'zingiz?
Ha, shu bozordan go'shani bilamiz-da shunda.
Tekshirmasdan pechat turib beryaptimi kasal molga ham?
Ha, ko'p tekshirmaydi u. Qaysi birini tekshiradi uni uyda so'yib beryapti-da. Kasalni ta'minlaydi. Hozir bir kilo go'shtni pulini bersa pechatini bosib ketyapti doktor. O'zimizdan keyin turamizlarda munda shu oylik pensiyani ham bilada. Bozordan 25 so'm qo'shdi, mol go'shti 21 so'm, 21 ming.
Surxondaryoda hozir shunaqa demak. Nimaga bunaqa qimmat bo'lib ketdi? Go'shtlar nimaga bunaqa qimmat bo'lib ketdi, amaki?
Bizda mo'yin chorvondi 70 yil, 80 yil orqaga ketib qolgan hammasi yetarli bo'lib ketgan endi chorvoya bo'ladi endi. Fermerlarga paxta yetdiydi qoldi. Dedi tamam pillani qo'ydiydi. Shu chorvadan bizning chorva orqada shuning uchun go'sht qimmat.
Ozodlikning erkin mikrofoniga 5-avgust kuni Surxondan sim qoqqan suhbatdoshimiz edi. U kishi mana shu O'zbekistonda ayni issiq mavsumida so'yilayotgan go'shtlar rasmiylar tomonidan jiddiy nazoratdan o'tkazilishi kerak degan fikrni bildirdi. Zotan bunday xavotirga sabab bo'layotgan voqealar ko'p va bular haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bermoqda. Ozodlikning 3w.ozodlik.nuqta sahifasiga kirsangiz mana shu turli kasallikka chalingan qoramol va qo'y go'shtining aholiga sotilayotgani haqidagi xabarlarni topib o'qiysiz. Bugungi muloqotimiz endi Ozod Nazar sahifasi bilan davom etadi. Kunning muhim yangiliklariga fikr bildirishni so'rab 5-avgust kuni farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga murojaat qildik. Abzalom aka, bugungi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq asosiy yangiliklarimizdan birinchisi Qamchiq dovonida kilometrlar navbat kutilayotgani, o'sha Toshkentdan chiqib vodiy tarafga ketayotgan yengil avtomashinalar, yuk mashinalarini o'sha tekshiruv nazorat punktida kilometrlab probkada qolayotgani haqida xabarlar kelyapti. Bevosita shu dovondan o'tib qaytib yuradigan odam sifatida o'zingiz ham kuzatdingizmi? Kuzatgan bo'lsangiz, buni sabablari nimada? Nimaga bunaqangi probka paydo bo'ldi? Rahmat.
Bu to'g'ri gap. Bundan bir oycha oldin aniqrog'ini aytadigan bo'lsa, 2-yil kuni men o'sha o'zimni hamkasabim Ahmadjon aka bilan Toshkentga ketayotgan paytimizda o'sha Toshkentga viloyatiga kirgandan keyin shu Angren yaqinidagi chinor postida vodiy tomonga qarab kelayotgan mashinalarning navbati 3-4 kilometr uzunligini ko'rib o'zimiz ham hayron bo'ldik. 2 kundan keyin lekin qaytayotganimda unaqa navbat yo'q edi.
Demak, bu yangilik emas, bu doim bo'ladigan narsami shu Qamchiq dovonida?
Doim bo'ladigan narsa. Men kuzatishimcha o'sha kunlari, endi hozir qanaqa bilmayman, o'sha kunlari o'sha chinor postidan o'tish yo'lida bir tomonlama kapital remont bo'layotgan edi. Bir tomonlama harakat tor yo'lni u tomondan kelayotgan ham, bu tomondan kelayotgan ham o'sha bitta joydan o'tayotganligi uchun menimcha o'sha bir tomonda ancha cheklashgan, sekin o'tadigan qilib bu tomondan vodiydan Toshkentga borayotganlarni qo'yib yuborib turishgan. Shuning uchun bir tomonda juda katta uzoq hali navbat paydo bo'lib qolgan.
Poytaxtdan chiqaverishda har bitta mashina tekshirilishi shartmi? Nima uchun bunaqangi? Hatto mana siz aytyapsiz, o'sha yo'l remont bo'lyapti, yo'l toraygan uchun shunaqa. Demak, har bitta mashinani tekshirib o'tkazishlari shartmi o'sha dovonda?
Yo, aslida shart emas. Endi bitta mamlakat, hatto u bir viloyatdan ikkinchi viloyatga o'tadigan joydagi post ham emas, lekin o'sha ikkalamizni suhbatimizga mavzu bo'layotgan o'sha post bu chegara posti hisoblanadi, nimagadir chegarachilarni posti. Chegarachilar bor joyda u yerda o'sha bosona xodimlari ham turadi, GAI xodimlari ham. Albatta har bitta mashinani o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridanmi yoki kontrabandaga qarshi bir kurash dasturimi bir ochib ko'rishadi. Keyin passajirlarda hujjatlari, pasportlari ko'riladi. Pasportda bir nuqson bo'ladigan bo'lsa pasport nazorati bo'limiga shuni ta'kid qilishadi va haydovchini hujjatlari tekshirilganda agar hamma yo'q joyida bo'ladigan bo'lsa yo'lda davom etish so'radi.
O'zbekiston ichkarisida qanday qilib yana chegara posti va bojxona posti bo'lishi mumkin? Bu qaysi mantiqqa to'g'ri keladi bu?
Endi uni surishtiriladigan bo'lsa qanaqa mantiqqa to'g'ri kelishi bilamiz. Endi o'sha ba'zi bir paytda ehtimol o'sha 99-yilgi voqealardan keyin paydo bo'lgan postlar o'sha tendensiya joyida qolib, hatto bir jadallashib ham ketdi shekilli. Postlar ko'payib o'shandan qolib ketgan bir nimada postlar qoldi. O'sha paytda xavf xatarlar allaqachon yo'q. Endi bir menimcha o'ylab ko'rishsa kerak. Endi katta trassada buna qilib uzoq-uzoq ochiklarni qilib odamlarni kuttirib qo'yish endi ancha norozilikka ham sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun endi mana shunaqa bir suhbat mavzusiga aylansa bunaqa nimalar, voqealar o'ylab ko'rishsa kerak matbuotga chiqqandan keyin.
Shoyat Abzalom aka, demak yana navbatdagi mavzuimizga o'tsam, bu Buxoroda 4-avgust kuni shaharda qurilgan, 2-3 yil bo'lgan qurilganiga akvaparkda o'sha kattalar cho'miladigan hovuzda 10 yashar qizcha cho'kib o'ldi. Fojia bu. Va mana shu fojia bahonasida sizdan so'ramoqchi edimki, shu yozi qattiq issiq keladigan O'zbekistonni shahar qishloqlari, ayniqsa masalan katta shaharlarida bolalar uchun yozda cho'milish uchun qanaqa imkonlar bor? Bularni xavfsizligi uchun kim javobgar? Bormi o'zi shunaqa xavfsizlikni ta'minlash degan bir xavotirlar? Yoki bolalar istagan joyda suv ko'rsatganlar tashlayveradimi? Qanaqa bo'lyapti mana yoz?
Endi Farg'onaga kelsak, Farg'ona shahrida 5-6 yil avval shunaqa bir akvapark qurilgan, yetti tartib intizom anchagina joyida suv, sovuq suv aralashgan suvda bolalar cho'miqib, keyin o'sha basseyn kiyimida kiyib olib cho'milishini albatta nazorat qilishadi. Keyin shu hovuzlar bo'yida ham qutqaruvchilar, boshqa o'sha nimalar, instruktorlar nazorat qilib turishadi. Mana hozir man to'qimachilik kombinatidagi bir bog'daman hozir.
chumur operatsiya ham bir kattagina basseyn bor, u yerda kattalar ham, bolalar ham kelib cho'milishadi. U yerda ham albatta o'sha nazorat qilib o'tirishadi. Chumishni bilmaganlarga vaqtida yordam ko'rsatish uchun.
Shahardagi bu basseynlar oddiy oilalar, bolalar uchun ham shu qurbi yetadigan darajadami narxi navosi?
Endi 1000 so'm hozirgi kunda ancha-muncha odam, har qanday odam qurbi yetadigan darajada bo'lib qolgan.
1000 so'm bo'lsa arzon ekan, Buxorodagi 20 000 so'm ekan 2 soati.
Yo'q, 1000 so'm o'sha akvapark bolalar uchun 1000 so'm. Birishinda o'sha bolalar sporti, endi unda trenerlarni nimasi nazoratiga cho'milishadi. Bu yerga oylik abonent to'lovi to'lanadi, yo'q qimmat emas. Menimcha bir oylik bolalarga abonent narxi 20 000 so'm.
Abdusalom aka, endi suhbatimizni biroz xalqaro maydonga bursam, mana G'azzoga qarshi Isroil harbiy amaliyotlari anchadan beri davom etyapti va bugunga kelib mana shu Google qidiruv tizimida eng ko'p xalqaro maydonda qidirilayotgan mavzuga aylanibdi. Mana bugungina Britaniya tashqi ishlar vazirligining yuqori darajali rasmiysi shu Britaniya hukumatini G'azoga nisbatan siyosatiga norozilik tariqasida iste'foga ketdi va bu ham xalqaro maydonda tortishuvlarga sabab bo'layotgan shu mavzuni yanada qizdirib yubordi. Mana shu xalqaro jamiyat hozir eng qizg'in muhokama qilayotgan shu jarayon, G'azoda borayotgan mana shu harbiy amaliyotlar, u yerda asosan tinch aholi vakillari, bolalari nobud bo'layotgani, o'zbekistonliklar tomonidan qaysi manbalardan olinyapti shu axborot, keyin o'zbekistonliklar ommaviy axborot vositalari bo'lsin yo jamoatchilik bo'lsin shunga qanaqadir munosabat bildiryaptimi yoki bu mavzu bizi jamoatchiligimizni umuman qiziqtirmaydigan mavzular sirasidanmi?
Yo'q, unaqa deb bo'lmaydi. Mana qayerga borsak, mana men ishtirok qilayotgan joylarda yoki avtobuslarda ham juda ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri shu Isroil Falastinga nisbatan olib borayotgan shu urushi muhokama qilinyapti, lekin o'sha axborot olgan manbai qayerdanligidan uncha xabarim yo'q. Chunki men anchadan beri o'sha O'zbekiston kanallarini umuman hali televizor ko'radigan odatim ham yo'q. Bu berilyaptimi yo'qmi, O'zbekistonda rasmiy matbuotda bilmayman, lekin juda ko'pchilik deyarli hamma yerda shu suhbatlarga bo'layotgan mavzu, asosiy mavzu mana shu Isroilni Falastinga nisbatan olib borayotgan shu bosqinchilik urushi bo'lyapti.
Endi munosabati qanaqa?
Munosabati juda endi salbiy. Endi bilasiz, o'zbekistonliklarda ayniqsa shu o'zbeklar bunaqa millatchilik bir millati uchun boshqa vakillariga yoki boshqa millat vakillariga o'sha bir azobi kelgan taqdirda ham uni yorqin ifoda qilishmaydi, ayniqsa O'zbekiston ichida. Shuning uchun lekin suhbatlardagi munosabat juda qat'iy, salbiy. Isroilda olib borayotgan shu siyosati juda qattiq tanqidga uchrayapti har bitta o'zbekistonlikni suhbatida.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozod nazari edi. Bugungi muloqotimizga ozodlikning madaniy sahifasi bo'lmish chodir xayol yakun yasaydi. Abdusalom aka, bugungi o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq asosiy yangiliklarimizdan birinchisi Qamchiq dovonida kilometrlar navbat kutilayotgan, o'sha Toshkentdan chiqib vodiy tarafga ketayotgan yengil avtomashinalar, yuk mashinalarini o'sha tekshiruv nazorat punktida kilometrlab probkada qolayotgani haqida xabarlar kelyapti. Bevosita shu dovondan o'tib qaytib yuradigan odam sifatida o'zingiz ham kuzatdingizmi? Kuzatgan bo'lsangiz, buni sabablari nimada, nimaga bunaqangi probka paydo bo'ldi? Rahmat.
Bu to'g'ri gap. Bundan bir oycha oldin aniqrog'ini aytadigan bo'lsa, 2-iyul kuni men o'sha o'zimni hamkasabam Ahmadjon aka bilan Toshkentga ketayotgan paytimizda o'sha Toshkentga viloyatiga kirgandan keyin shu Angren yaqinidagi chinor postida vodiy tomonga qarab kelayotgan mashinalarning navbati 3-4 kilometr.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib, onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir xayolning portret sahifasida.
O'tgan asrning 2-yarmida yashagan Tamara xonimdan tortib Sherali Jo'rayevgacha bo'lgan ashurlachilar, Chingiz Ahmarovdan tortib Omon Azizgacha bo'lgan rassomlar tasvirini fototasmaga muhrlagan Vladimir Dubrovskiy 60 yoshini O'zbekistondan tashqarida nishonladi. Hozir Rossiyaning Sibir mintaqasida ijod qilayotgan fotosuratchi Vladimir Dubrovskiy Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda o'tkazgan kunlarini alohida mamnuniyat bilan esladi. Suhbat davomida Vladimir Dubrovskiy o'tgan asrning 80-yillarida Sovet O'zbekistoni san'ati jurnalida ishlagan davrini o'zi uchun omadli hisoblashini aytdi. Vladimir Dubrovskiy o'sha paytda Sovet O'zbekistoni san'ati jurnali bosh muharriri, taniqli yozuvchi Nurali Qobil ko'magida ancha dadil ijodiy rejalarni amalga oshirganidan faxrlanishini bildirdi. Ana shunday dadil rejalardan biri o'sha vaqtda taqiqda bo'lgan qo'shiqchi Sherali Jo'rayevning fotosuratini jurnalning birinchi betida e'lon qilinishi bo'ldi deb eslaydi taniqli yozuvchi Nurali Qobil Ozodlik bilan suhbatda.
Allohga bergan bu suratimizni.
Birinchi siz bergansiz-a mana shu 80-yil 462 son.
Shunday Allohga bergan bu suratimni.
O'sha paytda Sheralni e'lon qilishni zapret edi.
Biz o'shani berib turib uni kashf qilganmizda.
Hamma radio televizorlar joyda uni afishasini bermasdi. Holanki u O'zbekiston nomer birinchi san'atkori edi o'sha paytda.
Keyin biz uni berib turib men hatto zanichani olganman. Nega berding buni? Aytganman, demak bu iste'dodli odamni yordamga yurishni biz vazifamiz. Milliy burchimizda shunday deganman. Shunday qilib keyin man o'zimni qolayotganman. Yonimda keyin o'sha meni yonimda daholarga o'sha qo'shimcha ravishda Tamara xonim bilan Esther Haqatishni Jo'rabek Murodov toni ham fikrlar bildirganmiz. Sitata sifatida. Eshityapsizmi? Man o'zim ohanglarning asosini sehri degan maqola yozganman. U Sasha 5-6 xil qul suratini olib qo'ygan. Valodiya.
Valodiya olgan surat Sheralini matbuotda e'lon qilingan ilk surati bo'ldi. Bu ishimiz uchun xayr sana ham olganmiz yuqori idoralardan, deydi Nurali Qobil Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshimiz o'z vaqtida Sovet O'zbekiston san'at jurnalining yoshlar orasida qo'lma-qo'l bo'lishiga sabab bo'lgan omillardan biri sifatida Vladimir Dubrovskiyning fotosuratlari ekanligini aytadi.
Ha, endi paytda yosh edi, paytda fotografda bizni muhbirimiz edi. U dobro inson, yaxshi inson, o'sha Hemingway degan bor, faqat yaxshi insondan yaxshi yozuvchi chiqadi deydi-ku. Har qanday san'atkor bo'lish uchun avval inson yaxshi inson bo'lishi kerak. Demak, Vladimir Dubrovskiy meni yaxshiligini unutmasin, men bir yaxshi insonim.
U boshqalar ilg'amagan nojik qiralarni ko'ra oladigan ziyrak rassom. Shuncha yil bo'ldi ko'rishmaganimizga, ammo hali ham uni minnatdorlik bilan eslayman, deydi Sovet O'zbekiston san'ati jurnalining sobiq bosh muharriri Nurali Qobil Ozodlik bilan suhbatda.
Demak, Vladimir Dubrovskiy meni yaxshiligini unutmasin, men bir yaxshi insonim. Salom ayting, bu telefonni bering, telefon qilsin.
Vladimir Dubrovskiy o'sha paytdagi O'zbekiston rahbari Sharof Rashidovni suratga tushirib rahbarlar e'tiboriga tushgan edi. Ammo Rashidov o'limidan keyin fotosuratchi aynan Rashidovga yaqin bo'lgani bois istalmagan odamlar safiga qo'shildi. San'at jurnalidagi ishidan ketdi. Ammo Vladimir Dubrovskiy ishidan ketsa ham qo'lidan fotoapparatini qo'ymadi. Vladimir Dubrovskiy 1987-yili chet el nashrlari bilan hamkorlikda qurib qolgan Orol dengiz bo'ylaridagi odamlar tasvirlarini tarixga muhrladi. Toshkent masjidlarida namoz o'qiyotgan musulmonlar, Farg'ona vodiysidagi meshet turklari bilan bog'liq nizolar ham fotosuratchining ziyrak nazaridan qochmadi. Vladimir Dubrovskiyning O'zbekistonni aks ettirgan suratlari tarixiy voqelikning badiiy qimmat etgan tasvirlaridir, deydi o'zbekistonlik taniqli fotosuratchi Umida Ahmedova.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklarning mahalliy qo'shiqchiligi o'ziga xosligi bilan boshqa joylarda istiqomat qiladigan o'zbeklar musiqasidan ajralib turadi. Turli ohanglarda ijro etiladigan ushbu qo'shiq ko'pincha do'mbira bilan to'y tomoshalar va do'stlar davralarida yangraydi.
Zebo jon zebo bo'yingdan aynalay. Yonagatti kan bo'yingdan o'rgilay. Yonagatti kan bo'ying tillo bo'lsin. Ichida o'g'li qizing mullo bo'lsin.
Eshitganingiz afg'onistonlik yosh o'zbek qo'shiqchi Atovullo ijro etgan Zebojon ohangidan bir parcha edi. Mazkur ohang uzoq davrlardan beri Afg'oniston shimolida istiqomat qiladigan o'zbek xonandalar tomonidan kuylanadi. Atovullo o'zining marhum xonanda tog'asi Eshon Ramazonga ergashib, mahalliy xonanda bo'lib yetishgan. Suhbatdosh vatandoshlarining to'ylarida qatnashib qo'shiq ijro etadi.
18 yil bo'ladi bizda shu ovozxonlikka mashg'ulmiz. Marhum tog'abiz bor edilar, Eshon Ramazon. U kishini oldidan o'rganganmiz, bir bilmayotgan zotlarni undan baqa ustodlardan so'ra bir shakl yaxshi maqsad.
Atovullo mahalliy xalqni o'z xonandalarini o'zbek qo'shiqlarini ijro etish uchun tashviq targ'ib qilib kelayotganini aytadi. U uzoq o'tmishdan beri davom etib keladigan afg'onistonlik o'zbeklarga xos ushbu mahalliy qo'shiqchilikni zamonaviy ohanglardan sira ta'sirlanmay kelayotganini aytadi. Unga ko'ra, mazkur yo'nalishdagi qo'shiqchilik janubiy Turkiston o'zbeklari milliy madaniyati zaminida chuqur ildiz otgani uchun o'z hayotiga davom etib kelmoqda.
Ko'p yaxshi, bizda shu mardimda oldidan ham xo'sh.
Ozodlikning chodir xayol dasturi bilan shanba kechki, yakshanba ertalabki dasturlarimiz davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Shu yerda suhbatlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo muloqotimiz boshqa to'lqinda davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak.